öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rástvö. Don't need to be right. I left you the keys. I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it.
Prófst afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
Það er miðnætturopnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér er Smáralind.
25 króna afsláttur af lítranum hjá OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og borgaðu fyrir eldsneyti með appinu. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
To see you there in Spain, that was a month ago and change, and now I think you need some space. I will pause and stand with space.
Hundanir í Bon Iver, þetta lagið er There's a Rhythm, komið til apríl á einstaklega vel hefnaður í blötu þeirra, Sable Fable. Og talandi myndi hundana, það eru Portugal The Man, næstir með lagið V.I.S.
Take off.
nýrar tónlistar á Rás 2.
Þetta Kvöldvaktin.
Can you feel a good vibrations? Take this moment for the friends you'll make it. Don't matter about the destination. As long as you feel good vibrations. Can you feel a good vibrations? Take this moment for the friends you'll make it.
Plötsnumurinn Ten Snake og samt Bobby Harvey og Söru Bird hann með Good Vibrations og við viljum halda okkur í elektróninginni og heyra Deep House Neglu næst frá 2012 með plötsnumunum Julio Basmor sem breti og heitir réttunafni Matthew Stephen Walker en hann var örugglega sterkur leikur til þess að komast til að býsa á þessar stað að taka upp nafnið Julio Basmor heyrum næst lagi hans á sefi
heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rástvö.
Hætti baby, hætti tala við þær eins og fallu baby Eins og grann þú ert allt í baby Hefur til eða sendur mér allt í baby Byðu númeri, sjö, 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 hvað þú stúið mig Gefur tíma svo úrið mitt og gefur tips og tricks en að bjúti til Hún meðlumu, drikkir á mér, ég meðurku Úð því sé ykkur, þú og vinkonu þínar ég miku Nú taka ekta pick, veit að kæra minn halda fyrir þetta lík Sætti vinkonu besta minn, held að hún sé að reyna að festa mig Þú tíkur mig, var að taka þig, víta mig Svo sætt og fri, já þú að kíkja til mig Þú tíkur mig, var að taka þig, víta mig Hvað fokkaði G, já þú að kíkja til mig Nefnir mér að stela þér og sagði sakna mig því að gera vel Segðan ég hef það hér, sexu þau kæði bara með og með Ertu trú, baby, ef þú kemur þarft kúra, baby Fyrst að trúlega, baby, veikinni þú ert, baby Segist ást á stílnum mínum, hún prinsessa sætið í bílnum mínu Kota rút, baby, kota rút, baby Líkta vel, komi hún ágið þá ég virka Inni mynd er að fitta vel, þar að láta gera stytt af þig Þú ert típa mig, var að taka þess, vítum mig Svo sætt og fyrr, ég þú að kíkja til mig Týpa mig, var að taka þess, vítur mig Hvað fokkaði G, ég þú að kíka til mig Það bara við, ég get ekki há með mig Eins og nussun, elskan hvað með þér Það pussur fyrir að hata þig Svo, ekki pæli þeim, með þú puttun á það get farið heim Eða hvað planið bei, hvernig hann gerir þig það gali leið Þú heilla mig, bei má eiga ekki leiga þig Fokkaði segja mig, ég með pening, eitthvað sem hún veist um mig Hent út nú verandi eins og FM hent út veistlunni Ég veit að tristir ekki en ég verð að fara til að trist Þú típa mig, verð að taka þess, víta mig Svo sætt og fri, ég þú að kíka til mig
Emilie Hugrún og Essi, þetta lag heitir Vítamín. Við höldum okkur svona í rappinu og förum til Englands næst og henni þá nýjasta frá AJ Tracy, lag sem heitir Paid in Full.
Try out bad when the gang come through Anyone left in the way get brushed Scared for your life in the streets, that's you, you Pain on the mic, that's us, us War when the gang come through, through Stand in the way, get brushed Air Force Ones in the white man step Anyone step on the set, get stepped Press when I touch my foot on neck Step on the stage, show step on the deck Age of my dog, but I Liverpool vet Can't book big man for a minimal check Show down Tokyo, show down France Them man ain't show Liverpool yet I'm ahead of my time Yeah, I make beats now, no side chain On the rhythm I shine Studio hype's all cool, that's fine Real life cash buying your flatline New yak, black tie with a backside Man can't chat mine, I'm a black guy Just call Zoo like, bro, I need a TV show With a co-host and a catch line
Funny business, now that ain't been a factor But from my little comedy, I got a BAFTA I'm always building, I've never been a builder Still I am a big contractor If you want me to sign any multiple zeros And grime, I had multiple heroes But when I passed them, I realized that little weirdos Spitting in white girls' ear holes That's sad for your crew MTP to the world and back is the truth Had to secure the bag and get back in the booth Now it's B.I.B.I. Back to the zoo Back to the hunger, back to the roots If I run up on a youth, then that's actually news That's why I gotta hold it down Like P.O.P. I'm legally blind to abuse
Facial flows on the mic, that's who Can't get spun on the set, that's us Try out bad when the gang come through Anyone left in the way, get brushed Scared for your life in the streets, that's you, you Pain on the mic, that's us, us War when the gang come through, through Stand in the way, get brushed, brushed
My brother's good, I can never envy yours I don't do no online verbs, man's really outside trying to empty force Contemporary thoughts Headshot bang, trying to leave him with an empty corpse Bro's really
online trying to cop in my MP5 slide there and make an MP4 send man to the sky like Vominos. You don't want to see me in a ride with frost that stops at your door like dominoes. I don't want to hear another MC send when bro had man speaking monotones. Stuttering, shaking, you don't want to see me outside with a mask like a car. She sends you out, crack man's face like Obito. Can't hear pain on the mic like S. Come right back, man, fuck up the sets. Man for the flows, man, cashed in checks. Legendary guy come through, I flex. All of this drive from a 5P text. Man done shows on boats and jets. MTP, that's a worldwide flex. Shut down show, give me that bread. ETS, man, lock off the dance. All specialists from Russia to France. Smoke man down, now I won't give a chance. Reload the rave in a soldier's dance. Glacial bars, leave gal in a trance. Flows unmatched, I am top class. Ludric team when I fling that pass. ETS, man, I lock off the dance. I'm from South, but I'm loved in West. West, my team paid, I'm blessed. Been in the gym, put a one up on the chest. Press, roll to the set, no vest. Don't sleep, man, I'm coming for the next check. Ain't touch gram in a sec. Bitch bag, got my hand up on the left breast. She wanna spend time with a friend. Time in the ends, rolled on time in the pen. Biggie don't talk about timing again. Man's back now, firing again. Didn't want war, no time for a send. Didn't want war, no time for a clash. Time for the cash, just about time for the night. Sit back, roll one, got a line with a hash. You don't wanna get hit in your pie with a mash.
Glacial flows on the mic, that's who. Can't get spun on a set, that's us. Try hat bad when the gang come through. Anyone left in the way, get brushed. Scare for your life in the streets, that's you, you. Pain on the mic, that's us, us. War when the gang come through, through. Stand in the way, get brushed, brushed.
Rest in peace, Esco, man. Long live Grime. MTP to the world and back.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Mér er sama, er nú þegar komin annað í huga okkar.
Stofnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
Komdu á miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Þíski plötsnurinn og prótserinn Purple Disco Machine, hann ásagt hljóðstinni Hurt með lagi Wonderful Life. Hann er þetta svona helst hættu fyrir að gefa út sumarsmellin býti fyrir hart í fyrra með Ástísi okkar. En til Ástralíu næst, þann er tvíegi Royal Otis og við heyrum næst ábreið þeirra af Sophie Ellis Bextor læginu Murder on the Dance Floor.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist. Yeah.
hljóðtrúnum Disco Lines. Heyrum á lagi hans Swim sem opinberlega komið út. Þetta lag það ekki. Þetta remix af Tisham laginu No Broke Boys. Bara SoundCloud eins og menn að kveikja svona í ákveðnum kíma af TikTokinu og það bara tímaspursmál. Hvernig kemur út og innar allar helstu streymis veitur. En þess gamalt íslenskt og mjög svo falið bara til inn á Bandcamp. Við strákanir elskuðum þetta lag í úlingadeild hérna í den. Þetta fyrsta blötu Hermigervils sem heitir Lausnin kom út 2003 bónustrakk þar og heitir Yamaha Yoga.
Kvöldvaktin.
And suggested that we should pictured hand. Hope grew from the moment when you held my hand. We cuddled and we giggled and we laughed and we yawned. I reached into the darkness where my heart once belonged.
There's a fragment of love left on a tattooed soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain. Thought about all those promises made.
You smuggled a grin. You left me hanging an empty horizon. That night in Alberoni, I sat in the rain. Thought about all those promises made.
There's a fragment of love left on a tattered soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain. Thought about all those promises made.
Hittilega næsta blötu Baxter's Dúri sem er mæntanlega í haust mun heita Alberoni. Þetta var ég að segja þetta gott í kvöld. Ég ætla að loka þessu á Turnstyle, nýjasta lagi þeirra að ég held þriði singulinn af já, blötu þeirra sem kemur út á föstudaginn. Lagið heitir Look Out For Me og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.
Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra beinir íbúa í þremur efstu götunum Jólasfirði að dvelja ekki herbergjum með glugga eða dyr og opp sem snúa upp í fjallshlíðinni kvöld og nótt. Þá bilar hún til íbúa að sína aukna aðgæslu utandyra. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Facebook. Þar segir að rignt hafi verulega frá því á mánudag og að rigningu mun ekki slota fyrir en aðfaranótt fimmtudags þó eitthvað muni rigna fram á föstudag. Enn er unnið á óvissu stigi og því er ekki talin þörf á rýmingu. Hins vegar gæti þurft að grípa til rýminga ef aðstæði breytast og verða viðbragðsaðilar og veðurstofan á vakt til að fylgjast með hvort aðstæði breytast. Tilmælin ná til íbúa við Túngötu, Hornbrekkuveg 11, 13 og 14 og Hlíðaveg að ofanverðu frá húsnúmerunu 39 til 75. Bandaríkjamenn beittu neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í kvöld gegn tillögu að krefjast varanlegs vopnahlés á Gaza strax og án skilyrða. Í henni var þess einnig krafist að öllum takmörkunum og neyðaraðstóð þangað verði aflétt og að Hamas slefti gíslum sem þeir hafi haldi. Fulltrúi Bandaríkjanna segir að samþykkt tillögunar myndi grafa undan yfirstandandi samningaviðræðum vopnahlé. Að auki legði hún ranglega að jöfnu Hamas og Ísraelsmenn. Héraðsdómur Austurlands dæmdi í dag Jón Þór Dagbjartsson í 6 ára fangelsi. Hann var ákæru fyrir tilraun til manndráps, stórfelld brot í nánu sambandi og kynferðisbrot gegn barnsmóður sinni og fyrrum sambýliskonu. En dómurinn hefur ekki verið birtur á vef dómstóla. Jón Þór var einnig ákæru fyrir húsbrot, vopnalagabrot og líkamsárás gegn öðrum manni. Barnsmóður hans steig fram í Kastljósi í desember og lýsti árásinni sem var lífshættuleg og hvernig lögregla hafi brugðist í aðdraganda árásarinnar en maðurinn hafi þá ofsótt hana mánuðum saman. Fyrir dómi var hann metinn sakhæfur en hann hafði borið fyrir sig geðrófi og óminni. Frá dóminum dregst á tími sem hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því miðjan október í fyrra. Jón Þór þarf að greiða konni 3,1 milljón króna í miskabætur og allan sakakostnað 15 milljónir króna. Morten Harket, sem þekktastur fyrir að vera söngvari norsku hljómsveitarinnar AHA, hefur greinst með Parkinson sjúkdóminn. Harket greindi frá þessu á vef hljómsveitarinnar. Hljómsveitin gaf út 11 hljóðversplötur og komst á topp margra vinsaldalista með laginu Take on Me árið 1985. Harket, sem 65 ára, segist ekki hafa löngun til að syngja lengur. Hann á lyfjum og hefur þegar gengist undir aðgerð þar sem rafskaut voru grætt í heilan. Sú aðgerð heldur mörgum einkennum sjúkdómsins í skefjum. Harket útilokar ekki að gefa eitthvað út í framtíðinni og segist það verið með lögi vinslu undanfarin ár. Það verið að koma í ljós, hvort og þá hvenar hann nái að klára þau. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta er Rás 2
Komið sæl, ég heiti Andrea og þetta er pressan sem stendur til miðnættis en ég ætla að byrja á lagi sem að ég held að ekkert svo margir þekki kannski miklir aðdáendur mannsins sem syngur en þetta kom út á hans fyrstu og einu stóru sóloplötu hér erum að ræða Þorgeir Ástvaldsson sem varð 75 ára núna fyrir nokkrum dögum síðan hann fyrsti Rásar 2 stjórinn og dagskrárstjóri Rásar 2 heta og heitir kannski ennþá og ég vann hérna með honum eða undir honum, hvað maður að segja algjörlega já, mikilegt ljúmenni hann Þorgeir og ég ætla að spila hérna nokkur lög bara honum til heiðus en ég ætla að byrja á þessu lagi sem ég held að fáir þekki og ég leitað og leitað í dag en ég veit ekkert hver samdi lagið en Þorgeir samdi lög og texta sjálfur á nokkur slík og fyrir aðra líka en líka samdan á texta við erlend lög en þetta lag heitir Í leitað sjálfum mér
oft öpur hugsun græð að lærir þegar þroskast að yfir huga þær hann fann það oft og finnur enn síst á von á því hún blundar þar gefur svar á því síðan hefst leitin stór sólin fór hann leitar hér, leitar þar spyr en skilur ekki hvar allt það sem áður fyrr gleði gaf og veitti byrð í vest af öllu heimi hér en að týna sjálfum sér hugar heima Júdas kendum fór Hann sjálfum sér og öllu góðu Stóra eða sór En breyskleikinn í sálum okkar oftast
Já, þetta er Þorgeir Ásvaldsson á sinni einu stóru sóloplötu og þessi plata heitir Á puttanum en lagið sjálft í leita sjálfum mér. Nei, fyrir gefiði, í leita sjálfum sér. Og eins og ég sagði þannig, þá veit ég ekkit hver samti, hvorki lagin í texta, en ég kíska jafnvel á að Þorgeir að eigi allavega textan, en náði ekki hann til að spurja hann. Hann getur sendt mér hugskeiti ef hann heyrir en Þorgeir Ásvaldsson sem sagt jallumborsleikari aðalega og auðvitað líka þessi fíni söngvari en það var hann Dóri sem var söngvarin í tempó en Þorgeir náttúrulega rattaði og söngur gleymislegt af því að þeir voru náttúrulega með ballaprógram sömdu held ég ekki mikið af lögum þarna þegar þeir voru unglingar þegar þeir voru í tempó Reykjavíkur hljómsveit og hittu til dæmis upp fyrir hljómsveitina Kings í Austurbæjarbíói sem er minnir að hafa verið 1965 og þá hefur hann verið 15 ára hann Þorgeir Toggi í tempó, það var hans nafn og viðurnefni og gælunafn já. En já, ég sagði það á puttanum heitir þessi eina stóra sóloplatan frá Þorgeiri og ég ætla að spila hérna næst titillagið